Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Escavanzo ng Gabriela dito sa Melbourne at ating kakamustahin naman ang mga pagsisikap upang tulungan ang mga kababayan natin dito sa Australia. Magandang araw, Mines.
Magandang araw, Maridel.
Una sa lahat, kamusta naman yung mga bilang o ulat kaugnay ng mga domestic violence nitong panahon ng lockdown or social isolation? Kasi maraming mga naiulat na inaasahan ang pagtaas nito.
So ngayon pa lang yung papataas na bilang. Pumapasok pa lang siya. Pero hindi pa natin siya masasabi na sobrang nag-spike. Kasi yung reality, conscious yung mga tao na kasama nila yung perpetrator sa mga bahay nila. So marami ang cases na hindi sila makatawag sa services, which is yun yung pinaka-limiting na factor sa ngayon. Pero hindi ibig sabihin noon na mababa yung incidence. Actually, mas mataas ang incidence pag ganito ngang nasa lockdown. No? Kaya lang, walang way para makatawag. Kasi 24 hours nilang kasama yung mga perpetrators nila. Yun yung malaking bilang eh. Dapat ng mga domestic violence victims, yung mga nasa process na aalis doon sa abusive relationship.
Dahil kadalasan ang mga ito ay tumatakas, hindi ba, sa kanilang tinitirahan para humingi ng silong o tulong.
Oo. So ngayon hindi nila yon magawa. Pero may mga examples naman tayo na pwedeng i-cite later on sa hanay ng mga kababayan natin na kahit papaano nagawa, which is very... very commendable talaga yon. A few days ago lang, kahapon lang actually ako in-inform ng isang Pinay na finally nakatakas siya. Kasi mind-boggling din yun sa akin. For 2 weeks na ay pinipilit namin talaga magkaroon ng way na makaalis siya.
So yung mga pero mahirap nga. Usapan o pakipag-usap, lahat to nangyayari ng lihim, hindi ba? O patago?
Oo, definitely. So dahil ngayon nga ay naka-lockdown, yung halimbawa itong particular case na ito na sinasabi ko, pagtulog yung perpetrator, tinatawagan niya ako. Nagkukulong siya sa banyo. So, which is dangerous pa rin.
Dahil nandun din yung panganib na dahil sa lockdown, dahil nakita rin natin yung mga ulat na tumaas din yung konsumo ng alcohol, hindi ba?
So aggravating factor siya. Hindi naman siya yung main. No? Pero definitely nag-play yon yung alcohol and drugs. Ngayong lockdown na yun, mas mataas ang incidence ng yung pagkukonsume nga ng mga ganon o pag-engage sa mga ganong activities.
Nung nakaraan din, kayo ay naging bahagi ng isang malaking kampanya para panawagan sa mga politiko at sa mga leader ng bansa na magkaroon ng proteksyon at seguridad yung mga kababaihang may visa na nakadepende sa kanilang mga partner, hindi ba?
Yes, oo. Actually, mas malawak yung sinakop ng campaign na yun, yung tawag namin yung Campaign for Equitable Services para doon sa mga tinatawag na partner migrants. So, yung partner migrants, included dito, hindi lang yung mga nakatemporary visa na on a partner-related visa, kung hindi yung all other migrants pa na nakatemporary. Ibig sabihin kasama dito yung mga estudyante, yung 457482, yung mga naka-bridging visa, pwedeng naka-bridging sila for graduate skilled o bridging for protection visa or all other types of visa na kinikilala na grabe yung vulnerability na yon ng visa na yon. Kaya ang nangyayari ay may domino effect siya sa ibang services na dapat hindi sila dapat na parang tinataboy ng services based lang doon sa visa. At yun yung reality na kinakaharap natin hanggang sa ngayon. Kaya maingay kami sa Gabriela sa pakikipag-network sa iba't ibang mga lahi din na kailangang mabigyan talaga ito ng pansin. At at the end of the day, ang perpetrators ay permanent residents at citizens ng Australia. So dapat accountable mismo ang government at yung services na pinoprovide niya.
Ngayon, Ness, medyo matagal-tagal na ang kampanyang ito, hindi ba? At sa mga usapan natin, nagkaroon na rin ng pag-usad. Sapat na ba yung mga naging pagkilos?
Hindi pa. So malayo pa tayo ang tanging sagot pa lang ng mga politiko ay nag-alat sila ng maliit na funds through sa ilang mainstream service. Mamininame ko yan, ang isa sa main dyan ay InTouch. Pero ang alam natin, napakaliit na figure. Hindi nga umabot ng kalahating million eh, ang buong Australia. So paano mo naman yun? Diba? I-divide mo lang yan, magkano lang yun? Kada sa isang tao. Eh kung ang Victoria ay nagtatala na ng 70,000 DV victims na nagre-report, i-divide mo yung amount ng money na yon, ilan ang kag... At saka bukod hanggang sa ngayon, wala tayong maayos na data na kinokolek ang government kung ilan ba talaga ang specific na naka-temporary visa na nagpo-fall victim sa family violence o sa domestic violence. So mahaba pa yung mararating. Definitely may nakikita tayong ilang success. Yun nga, yun lang pag-allocate nila ay pagkilala yun, di ba? Mm-hmm. Pero ibig sabihin dahil hindi siya ongoing funding, ay may invisibility ka pa rin malaki na kailangang i-address. Dahil ibig sabihin, nakadepende yun every financial year kung may mag-allocate ba. Ay, sabi ko nga sa'yo, hindi naman significant yung amount, ang liit-liit. Mm-hmm. Diba? So mag-aagawan pa yung services doon. So ibig sabihin, magpapalalaan pa kayo ng case. Ibig sabihin, kunwari, kung card woman ako na wala akong anak, ay least priority ako. Diba yung mga ganon?
So walang... Walang tigil na pangangampanya o paglobby, ika nga.
Oo. Ganun talaga. So, iba't ibang pamamaraan yan. Yung labay yung isang part lang naman yan. Siyempre, yung malaki, yung information dissemination, yung education part talaga doon sa mga iba't ibang ethnic communities. Kasi, masasubstantiate yun pag very significant ang number ng nangre-report sa specific cohort ng cult women na tumatawag sa services at sina-shut off sila. So, tingin ko, ang daming challenges eh. Kasi kahit ngayon ng COVID, nagulat talaga ako dahil parang may pag-atras doon sa mga napanalunan. Dati kasi, mabot na tayo sa point na, halimbawa, ang safe steps, dahil sila ang statewide no, na family violence service, ay kayang-kaya na nating, umabot na talaga sa point na ano eh, na halimbawa ako, called woman ako, naka-temporary visa ako, at non-partner related. Sabihin na nating tourist visa. Pagka sinabi ko na ako ay in danger at wala na akong mapupuntahan, ganito yung nangyayari sa akin in terms of family violence, kukunin na ako nila, ilalagay na nila ako sa crisis accommodation. O diba? So at least na-address na yung first issue ko around safety. Pero ngayong COVID, wala yun.
Walang crisis accommodation?
Meron. Pero ginawa lang nila, eto, kahit naman siguro niyo magagalit sa akin ng safe steps dahil meron tayong ilan na cases. Mm-hmm. Wala ni isang case na naka-temporary visa sa hanay natin na tumawag sa Gabriela, ha, na Pinoy, na in-accommodate ng safe step.
Dahil?
At yun yung, dahil naka-temporary sila. Dahil temporary ang visa nila. At doon talaga ako lungkot na lungkot. Kasi parang sabi ko, ano ito? Eh, dati na natin itong napanalunan. Napatunayan na natin na kailangan nilang i-provide kahit man lang yung initial na crisis accommodation to make them safe. Pero ngayon, parang ang messaging na nakikita namin ay, dahil temporary ka, wala kami sa yung mabibigay na kahit na ano.
Dahil limitado yung servisyo nila ngayon? Ganun ba yun?
Yes. Mas saan, limited sila.
Saan ngayon napunta yung mga nangangailangan ng tulong?
So, tayo sa community, sa Gabriela Australia, hindi naman tayo pwedeng basta talikuran natin yung kababayan natin, no? May gumagawa ng paraan. So yung iba, kinakanlong namin, which is very dangerous. At yung iba, talagang tinatanong namin, ano ba yung kakayahan, ano ba yung tingin mo ngayon na pwede nating magawa? Kasi ang mangyayari, COVID, mas mahirap pakiusapan. In fairness sa mga kababayan natin, ay talaga namang mabait yung mga kababayan natin, no? At willing na i-risk yung kanilang safety. Pero COVID, so... too much of an ask naman yung, di ba, kakausapin namin, pwede ba kanlungin mo to ng house so many period of time? Yung ganon, kung pre-COVID, okay yon. Pero dahil COVID ngayon, so tinake into consideration din natin yan. So meron kaming case na talagang kinailangan ko siyang tanungin na, ngayon hindi ka kinuha ng safe steps, ano yung susunod natin? Kasi ganito lang yung pwedeng available na gawin ng Gabriela. So nag-op siya, nasabi niya, pwede kayang matulungan ako na makauwi sa atin. Inawan natin ang paraan na makapag-ipon ng... Ay, nako. Yun ang sinasabi natin eh.
Kumalap ka ng mga pondo, pambili ng ticket.
Nagbibig ka. Oo, nagbibig ka sa mga kapo-Pilipino natin para makabili ng ticket. Yun. Kasi wala din. Kahit naman, kami naman, willing kami lagi makipag-dialogue kahit kay Consul nga. Nag-thank you din kami kay Consul Mandap kasi alam namin lagi naman niya din sinasabi at totoo naman yun na walang pondo. Pero, siyempre, laging inano din namin na responsibilidad din naman yun ng Philippine government. So, natulungan din niya in a way para lang maisama doon sa listahan ng yung sweeper flight ba yun, tinatawag?
Oo.
Yung nag-iisang flight na yun na umano, so naipasok doon. So, at least, narelieve yung kababayan natin na kauwi. Pero habang nasa Pilipinas siya, continuous ang contact niya sa amin. Kasi siyempre yung mental stress, alam naman natin na halos non-existent yung mga ganong service sa atin.
Sa atin. So, maraming salamat Nels Garvanzo ng Gabriela Australia.
Maraming salamat!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.